вийшла книга, яка називається «Люди сірої зони. Свідки російської анексії Криму 2014 року». Соавтори цієї книги – Анна Андрієвська і Єлена Халімон в нашій студії. Добрий день. Спочатку ми услышим голос Анни Андрієвської.
Здравствуйте.
І Єлени Халімон.
Вітаю вас.
Отже, Анна і Олена – співавторки книги «Люди сірої зони. Свідки російської анексії Криму 2014 року». А чому сіра зона? Перше питання в мене виникає так, то ну ми звикли думати про сіру зону як про Донбас, так про зону між окупованою і неокупованою частиною України. Тож чому саме до Криму ви значення сірої зони вживаєте, Анна Андрієвська?
Насправді термін сіра зона вживають правозахисники і ну експерти стосовно тих територій, які на яких не діють міжнародне законодавство, на яких не діє навіть якесь національне законодавство. Тобто це найбільше це стосується тих територій, які захопила Росія. Це і території Молдови, і території Грузії, і, на жаль, території України. Тому, коли ми говоримо про сіру зону, то це досить помилково вважати, що це тільки Донбас. Насправді Крим також опинився в цій чорній дірі, да, так званій, де не діють закони навіть Росії, де зникають люди, де їх навіть не розшукують, де діють агресивні і масові репресії. Тобто це там, де людина не відчуває себе в небезпеці, де в неї немає механізмів для захисту особистої безпеки.
«Люди сірої зони» – це книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не мали владних повноважень. Так? Питання моє до Олени. Чому саме ці люди? І що мається на увазі, що вони не мали владних повноважень?
Не мали владних повноважень. Наприклад, вони не могли так активно ходити по засобах масової інформації і доносити свою позицію. Це, наприклад, один з пунктів. Наприклад, ці люди, вони, але вони вставали вранці під час окупації і виходили на акції протесту, які, наприклад, організовував чи Меджліс кримсько-татарського народу, чи Євромайдан, громадські активісти Євромайдану Крим. Ось. І ці люди висловлювали свою позицію таким чином, яким вони могли. Наприклад, окремі з них розповідають в нашій книзі, що вони, наприклад, протягом робочих днів не могли виходити на акції протесту. Наприклад, це були державні службовці з Євпаторії, Сергій Вікарчук нам свідчить. Але на вихідні він виходив на ці акції протесту за територіальну цілісність України.
А я хочу ще додати, що чому ми взяли людей, які не мали владних повноважень. Тобто це мається на увазі, що це не були якісь депутати, да, відомі люди. Це не були чиновники високих рангів, яких ми постійно бачимо з 14-го року на телеканалах, які могли, ну, були якимось чином захищені державою, да, оскільки вони мали ось ці мандати і ці владні повноваження. Ми говоримо про людей, які не були відомими навіть, які ніколи, ну, багато з них навіть ніколи не виходили, не займалися активістською діяльністю. Вони просто подивилися в 2014 році, що відбувається в їхніх різних містах, і вони просто не могли сидіти вдома, а вони просто от пішли захищати, ну, виступити проти російської армії. Вони йшли неозброєні, вони йшли, ну, тобто це були просто люди, звичайні люди. Це були журналісти, це були активісти, це були просто люди, наприклад, підприємці. У нас також свідчать підприємці, які, да, які теж ніколи до цього не займалися активістською діяльністю. Ми вважаємо, що ці люди мають, їхні історії мають право бути почутими в світі, тому що, ну, ці люди уособлювали в собі спротив, який триває в Криму досі. І якщо навіть ті ж депутати, ті чиновники, які там були, вони виїхали на материкову частину України, то багато з цих людей, які опиралися, вони зараз продовжують жити в Криму і не сприймають анексію Криму, не сприймають ту владу, яка там зараз є.
На обкладинці вашої книги я бачу досить відомі обличчя, наприклад, Олег Сенцов, Галина Джикаєва, так, і інші люди. З ними ви теж спілкувалися, чи, можливо, намагалися, чи, от, наприклад, Олег Сенцов. Чому він на обкладинці?
Якщо можна, я так, відповім. Так, з Олегом Сенцовим ми фізично не могли поспілкуватися, тому що він, ну, вже він сидів на той момент, коли ми писали книгу, він вже сидів в російській в'язниці, тому ми оприлюднили останнє слово, яке він сказав перед тим, як його незаконно засудили на 20 років. Це останнє слово в суді. Чому ми взяли це слово? Тому що воно, ну, воно здалося нам дуже сильним. Там дуже сильні посили, які Олег Сенцов дає не тільки російському, а й українському суспільству. Ніколи не боятися. І ми вважаємо, що ці документи є, ці виступи, вони є історичним надбанням. Тобто, ну, вони мають зберегтися в історії. І люди, які сьогодні сьогодні, наприклад, да, багато не знають, хто такий Сенцов і які в нього взагалі були погляди на життя, то сьогодні можна відкрити книгу і подивитися, що взагалі Олег Сенцов, з чим він звертався до людей перед тим, як його ув'язнили.
На власне... презентації, от, власне, Наталя Каплан була, так, сестра політв'язня Олега Сенцова.
Вона, на жаль, не прийшла, вона обіцяла нам, що буде, і їй було про що розповісти, але, на жаль, вона не встигла до нас на прес-конференцію, і тому її не було. Власне, продовжуючи тему обкладинки, можна додати, ось на обкладинці ми розмістили фотографії тих людей, щоб показати весь загал, тобто, що це не тільки громадські активісти і журналісти, які протистояли першими анексії незаконній, так, Криму. Ось, наприклад, Галина Джикаєва, театральний режисер. Вона теж, вона розповідає, як вона переживала цей весь період, вона розповідає, що вона відчувала в той період і чому вона змушена була покинути Крим, так? Історія Олі Афанасьєвої, мами колишнього політв'язня Російської Федерації Геннадія Афанасьєва. Спочатку свого свідчення вона розповідає, що я абсолютно аполітична людина. Мене ніколи не цікавила політика. Я займалася туризмом, я ходила на фітнес, от в мене були свої інтереси. Але коли ФСБ затримало Геннадія Афанасьєва і він опинився у в'язниці, тоді вона розповідає вже, тобто як змінювалася її позиція. Тепер вона може, вона розповідає, що зараз я можу надавати консультації, як діяти, як визволяти свого сина з в'язниці. Вона фактично людина за політичною перетворилася, вивчила закони всієї України Російської Федерації, і вона тепер може, ну, вона правозахисник, її можна навіть називати, тому що вона постійно працює у цій сфері. Людина за 2 роки абсолютно перекваліфікувалася.
Це говорить Олена Халімон, співавторка книги «Люди сірої зони. Свідки російської анексії Криму» 2014 року. Чому ви і Анна Андрієвська теж вирішили взагалі написати цю книгу? Чому вважаєте, що вона потрібна на часі і треба, щоб люди мали доступ до цих свідчень цих людей, Анна?
Ну, справа в тому, що я як журналіст 4 роки висвітлюю події в Криму, і дуже багато з того часу було написано, зокрема, і мною, про ці всі кейси порушення прав людини в Криму. І ці історії, які зібрані в книзі, вони, в принципі, відомі, ну, багато з них відомі, є деякі, які невідомі. Я просто одного дня... вирішила, що треба їх, ну, ми разом з Оленою вирішили, що треба їх якось структурувати, зібрати в одному виданні, тому що вони періодично забуваються, губляться в загальному українському інформаційному просторі. Тобто, якщо вони будуть в одній збірці, то вони вже точно не загубляться ніде. Ну, і так от воно і вийшло.
Ці свідчення, я додам, якщо дозволите, ці свідчення не лише просто, щоб люди почитали, але, власне, 50% для того, щоб люди розуміли, що відбувалось в Криму. Тому що ви знаєте, що російська пропаганда активно працює і дуже багато існує навколо 2014 року міфів. Тобто, один з міфів – це той, власне, що кримчани радо сприйняли окупацію, не було ніякого спротиву, ніхто не виходив на жодні акції протесту. Всі наші свідки розповідають, як вони виходили на акції протесту, куди долучалися. Навіть йти до військових частин і передати їм хліб – це теж було висловленням громадської позиції. Вони про це все розповідають, особливо владика Климент, як він захищав церкви і військові частини тим, що він просто стояв, а перед ним стояли озброєні окупанти. Так? От, власне, але ця книга не лише, щоб ознайомити з історіями кримчан. Ця книга може бути корисною також для судів і українських, і міжнародних.
От, тому, власне, що... я хотіла запитати так, і про це. Так.
Знаємо, що це міжнародна окупація Криму 2014 року, це міжнародний злочин. І рано чи пізно винний, а це Російська Федерація, він буде покараний. Тобто зараз ми знаємо, що діють різноманітні, Україна намагається різноманітними способами якось створити не дуже добру ситуацію, там і в торгівлі, і в інших аспектах, так, для Російської Федерації. Ось, але потрібно далі активно над цим працювати. І ми, наприклад, говорили з правозахисниками, які кажуть, що нам теж цікава буде ця книжка, тому що дуже часто питають, а де можна прочитати ту чи іншу історію? І дуже добре, що в одному місці, от так нам просто ще коли ми думали над написанням цієї книги, добре, щоб було би, якби в одному місці було би зібрані там 10, 20, 30 історій. Взяв, прочитав і більш-менш картинка така складається.
А у вас власне... більше 50 історій.
Так, більше 57 історій у нас тут.
Так, насправді ж цих історій десятки тисяч, так, але просто неможливо їх всіх в одному виданні розмістити. Ми просто виписали найбільші, найпоширеніші репресії, найпоширеніші тенденції, практики, які застосовуються до мирного населення в Криму. І так, звичайно, ще однією головною місією цієї книжки є роз'яснення, що таке кримські міфи. Тобто це коли кремлівська пропаганда дійсно каже про те, що кримчани всі добровільно пішли в Росію, каже про те, що вони не опиралися анексії, а насправді це абсолютно не так, і ми маємо от 265 сторінок спростування цих заяв. Також є один міф, який дуже теж вкорінився навіть в українському суспільстві. Його теж розповсюджували російські ЗМІ, це про те, що під час мітингу 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту якісь радикали з Києва начебто привезли червоно-чорний прапор, ну, правого сектору. І таким чином російські ЗМІ намагалися сказати, що от були провокатори, вони хотіли там кримчан вбивати. Насправді ж мені вдалося знайти людину, яка цей прапор тримала. Це абсолютно був не радикал, не з Києва, це був Сімферополь, це був людина освічена, це був викладач в кримському виші, який потім теж його переслідувала російська влада, і він потім переїхав з Криму і ще пішов в зону АТО захищати Україну від окупантів. Також ще один міф так про те, що в Криму не було начебто радикали з Києва начебто мали їхати в Крим і розстрілювати кримчан за те, що вони не сприйняли Євромайдан, за те, що вони його не підтримали.
Цілими потягами та автобусами.
Так, потяг дружби, там щось таке. Насправді наші свідки свідчать про те, що Євромайдан в Криму був, що кримчани все одно виходили на вулиці. Це були не численні мітинги, тому що діяв дуже активний адмінресурс, партія регіонів дуже сильно протистояла тому, щоб люди виходили і підтримували Євромайдан, але це було. І напередодні, от на початку лютого, напередодні захоплення, вулицями Сімферополя йшла хода, там було як мінімум 300 людей, ці люди йшли з проєвропейськими гаслами. У нас є фотографії цього, у нас є люди, які говорять, так, ми йшли в цій колоні, ми йшли вулицями, якісь незнайомі люди йшли, бачили нас, наші плакати, наші лозунги долучались до нас, тому що насправді це свідчить про те, що російські ресурси фінансові, зокрема, які Росія 20 років намагалася освоювати в Криму на розвиток російського руху, що вони себе не виправдали, що насправді прогресивна частина кримчан хотіла жити в європейській Україні. Ці європейські гасла, вони були в Криму, а просто зараз хтось намагається їх забути, да, і сказати, затерти, що їх не було, так. Затерти так з пам'яті.
Так. Один з наших свідків, до речі, Андрій Щекун, він якраз розповідає про ці акції, яка була 8 лютого, наприклад, 2014 року. Він каже, що коли ми вийшли з центральної площі, з площі Леніна і дійшли до представництва, тобто нас там було на площі 300 людей, поки дійшли до представництва президента ВРК, то там було вже 500 людей. Тобто люди могли долучатися, власне, під час ходи. Ми вважали за необхідне додати фотографії, тому що, знаєте, от інколи кажуть, свідчення – це одне, люди можуть щось одне розповідати, але фото – це вже такий доказ, який не спростуєш. Тому, власне, в нас є два фотографи – Анатолій Ковальський і Станіслав Юрченко, фото яких ми додали сюди. Ми показали, власне, мітинг під Верховною Радою АРК якраз за територіальну цілісність України. Як це відбувалось 26 лютого, цей червоно-чорний прапор, що було далі, як почепили російський триколор. І, власне, основне – це російські військові, які зафіксувала камера Станіслава Юрченка, наприклад, в Сімферополі, дата 28 лютого, так, на вулицях. Що відбувалося
це
на вулицях?
Це коли ще вони були так званими зеленими чоловічками, ще, без розпізнавальних знаків.
Коли їх називали ще просто зеленими чоловічками. Так. Ці всі фотографії доводять те, що цей референдум, який так називають так званим вільним волевиявленням кримчан, що він насправді таким не був. Ну, яке має бути вільне волевиявлення, якщо в тебе на вулицях стоять озброєні люди? Ну, тобто, це очевидно, що за таких умов не може бути вільного волевиявлення.
Ваші герої – це більш ніж 50 людей. Вони всі наразі проживають на території окуповані, чи є звідти люди з Криму? Чи всі наразі проживають?
Ні, є з окупованих територій зараз, так.
А вони не боялись з вами говорити? Ну, тобто, чи не приховували ви, можливо, їхні справжні імена, таке інше?
У нас є частина історії, де люди відмовилися вказати свої імена і прізвища, і надати фото. Є люди, які сказали, що окей, давайте імена лише ми назвемо, але більше ми не готові зараз поки що називати, тому що в нас там друзі, родина, знайомі, і ми не хочемо, щоб їхньому життю загрожувала якась небезпека. Окрім того, є тому, власне, про таких людей ми писали, наприклад, особа свідка прихована з міркувань безпеки, або ім'я та прізвище приховане з міркувань безпеки. Так, власне, є люди, які живуть зараз там. Галина Балабан, наприклад, вона каже, ні, я готова свідчити, я не боюся. Тобто вже той етап, і вона каже, що перші 2 роки мені було страшно, наприклад. Я боялась навіть українською, я перестала розмовляти українською поза межами родини, лише в родині, тобто вони спілкувалися, так, українською мовою. А на вулицях, у школі і всюди-всюди, де вона виходила в магазин, не спілкувалася. Але вона каже, от не можна постійно тримати цей страх в собі, ходити з ним, жити з ним, спати з ним. Тому, власне, каже, я вирішила для себе, що я не буду боятися говорити, буду про це розповідати.
Вашу книгу можна прочитати онлайн?
Так.
Є версія електронна?
Так, ви можете знайти її, усі бажаючі її можуть знайти на Google Books, наприклад, або на сайті Українського інституту національної пам'яті. Власне, цей інститут підтримав видання цієї книги, вона створена за кошти українських платників податків, тому, власне, нас часто запитують, чи де її можна придбати, скільки вона коштує. Її, на жаль, не можна придбати, бо вона не продається, вона роздається. Можна звернутися до нас в Український інститут національної пам'яті, ми вам надамо примірник. Або, якщо ви стежите за сторінкою у Facebook, наприклад, інституту, то у нас планується ще одна презентація вже для широкого загалу. Ми запрошуватимемо знову усіх прийти, і там сподіваємося, що ми зможемо також поділитися цими книгами.
Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Вікторія Єрмолаєва сьогодні працює в студії. Наші гості Анна Андрієвська та Олена Халімон, співавторки книги «Люди сірої зони. Свідки російської анексії Криму 2014 року». Ми вже з'ясували, що в вашій книзі понад 50 історій. Це люди різного віку, різних професій. Яка людина от наймолодша і яка найстарша?
Наймолодший,
школяр.
Наймолодша людина, яка свідчить, це Данило Михайличенко. Це під час анексії Криму. Він взагалі був ще школярем. Він вчився в українській гімназії Сімферополя, і він яку потім захопили російська влада і перетворила її на русську гімназію. Тобто там вже немає ні української мови викладання, ні українських програм. Там просто все захопили, всю територію цієї гімназії, перетворили її на російську, фактично знищили. І от наймолодший – це Данило Михайличенко, який розповідає так само, як його родина виїжджала з Криму, як мінялися настрої в цій гімназії під час захоплення. Також досить молодий, йому було більше 20 років, прокурор Сакської міжрайонної прокуратури Євген Суходольський, який взагалі розповідав, це він ходив на акції протесту проти російської анексії Криму. Да, і він теж виїхав сюди, на материкову частину України, зараз служить в органах прокуратури України. А найстарший, це, мабуть...
Найстарша, можливо, я не скажу Анатолій точно Ковальський. Вік, або Анатолій Ковальський, або пані Олена Доля, вона з Євпаторії. Просто пенсіонерка, яка виходила на акції протесту. В неї, правда, така історія, в неї мама була в Українській повстанській армії колись, але вона проживала в Криму, і так і донька лишилася проживати так в Криму. І Олена Доля в 65 років через окупацію змушена була виїхати з Криму, тому що приходили ФСБ під їхні двері, розпитували сусідів, де вона. А вона така активна пані, яка виходила на акції протесту з плакатами, там, де її, вона теж про це свідчить, що її дуже активно браві хлопаки фотографували, а потім з'ясували, власне, хто де живе. Або, можливо, це історія пана Анатолія Ковальського. Він один з тих, хто дав нам фото. Фотограф під час Євромайдану Крим був. Коли він потрапив також у полон разом з Андрієм Щеконом, 11 днів він пробув у полоні. На момент полону у 2014 році йому було 64 роки, так? Ось, і тому, власне, просто зараз, я не знаю точно, скільки хто старший з них, але такий вік від 18 до 65-70 років.
То мені цікаво, люди, які спілкувались з вами, які наразі продовжують проживати на території окупованого Криму. Як склалася їхня доля? Що вони кажуть про своє життя на окупованому півострові, маючи всі проукраїнські погляди і будучи патріотами України? Що вони говорять про це?
Насправді ми не брали в фокусі цих розмов те, як вам живеться на півострові, на окупованому півострові.
Але, можливо, вони говорили про це?
Говорили, звичайно, вони розповідали нам більше про свій досвід спілкування з ФСБ, з російськими спецслужбами, про те, як до них додому приходили Да, посеред, ну, вони ще спали, а до них вривалися люди від з ФСБ і там влаштовували їм обшуки, допити просто по якихось політичних справах. Тобто ми більше ці обставини брали. Але, наприклад, Зарема Барієва, дружина активіста кримсько-татарського національного руху Ескандера Барієва, розповідає так, що в них теж був обшук, що дуже брутально себе поводили ФСБшники, що в неї на той момент, коли до них увірвалися, були двоє маленьких дітей, їх треба було якось захищати. І от вона розповідає, що після обшуку вона ще певний час жила в Криму, і що в дитячих садочках, ну, наче з розуму зійшли, просто розвішували фотографії Путіна в дитячих садочках, ну, в ігрових кімнатах, навіть в спальнях. І що дітей там переодягали, ну, і вони там гралися, їх перевдягали в матрьошок. Тобто вони мали, ну, тобто ось такий от якийсь, ну, таке, така от жесть відбувалася. І вона каже, що її дитина, коли йшла з садика, вона, ну, садочка, вона питала: мама, а в Криму які діти, українські чи російські? Бо нам наші, ну, викладачі кажуть, що тепер кримські діти – це російські діти, тому що Крим російський. От, тобто ось такі от факти є.
Я, поки Аня говорила, знайшла свідчення Галини Балабан. Вона кримська активістка, виходила, власне, на акції протесту і співзасновниця Українського культурного центру, який зараз діє в Криму, в окупованому Криму. Так? І ось її свідчення, як їй живеться зараз, якщо дозволите, я зацитую.
Так.
Нині я живу в Криму. Мені довелося відмовитися від використання української мови всюди, крім дому. Поза його межами спілкуюся лише з рідними та однодумцями українською. З чиновниками не спілкуюся, а серед громадян бувало всяке. І погрози, і лайка, на щастя, без особливих конфліктів. Затримували нас, активістів Українського культурного центру, за покладання квітів до пам'ятника гетьману Хмельницькому в Сімферополі 14 жовтня 2015 року. Виникають проблеми при перетині адміністративного кордону з Херсонською областю. Проте з 2017 року знову почала використовувати українську мову на вулицях і в транспорті.
А також можна подивитися історії про те, як люди зараз їздять в Крим. Це, наприклад, на прикладі мами Євгена Панова, це мешканець Енергодара, якого в Криму звинуватили в диверсійній діяльності. А вона сьогодні, ну, вимушена їздити туди з Енергодару. Вона теж вже літня жінка, не молода. І вона розповідає, що як її принижують на адмінмежі російські прикордонники, як постійно їй доводиться якось, ну, наступати собі не просто на горло, щоб дістатися свого сина. І як вона там, коли приходить в СІЗО, то їм там теж ставлять припони, щоб вони нормально не могли спілкуватися. Ну, ось такі от історії різних людей є. Наприклад, я би, ну, пропонувала звернути увагу на розповідь дружини Решата Амєтова, героя України, кримсько-татарського активіста, першу жертву російської анексії Криму, якого по-звірячому вбили представники кримської самооборони. Вона теж розповідає про те, як вона, як їй живеться зараз одній, без годувальника, да, що
з трьома дітьми,
так. І, ну, тобто, це теж така дуже чуттєва історія.
Тож, понад півсотні оповідань в книзі «Люди сірої зони» спростовують міфи про те, що анексія півострова була проста, і люди не намагалися чинити опір, а добровільно вибрали Росію. І не тільки про це. Шукайте книгу «Люди сірої зони» в інтернеті, також можна прийти на презентацію, як вже сказала Олена Халімон, також Анна Андрієвська була в нашій студії. Це співавторки книги «Люди сірої зони». Говорили ми про те, що в збірнику є свідчення про російську анексію 2014 року. Тож заходьте, шукайте, читайте і залишайтеся з нами.